αναφέρω από το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών στην εκπομπή, τη μηνιαία εκπομπή που κάνει το Σωματείο μας στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Θα πούμε σήμερα για τις εξελίξεις στον κλάδο, για το συλλαλητήριο ενάντια στους σχεδιασμούς για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κάλεσμα για την αυριανή συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας στις 1 η ώρα στη διαμαρτυρία ενάντια στις απολύσεις που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Είναι ένα ζήτημα που θεωρούμε ότι δεν είναι στενά ζήτημα της Τράπεζας Πειραιώς, ούτε καν του τραπεζικού κλάδου, αλλά είναι ένα ζήτημα που είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί ενιαία από το σύνολο των σωματείων και όλα τα σωματεία να πάρουν θέση να μετέχουν στην συγκέντρωση και στις επόμενες που πιστεύουμε ότι θα γίνουν κινητοποίησεις. Βγάζουμε μερικά συμπεράσματα και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να συζητήσουμε πώς αυτοί οι μεγάλοι όμιλοι, οι τραπεζικοί όμιλοι, οι οποίοι βρισκόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης με τις χρηματοδοτήσεις, τις ανακεφαλαιοποιήσεις, βρέθηκαν στην προμετωπίδα, ας πούμε, της αντεργατικής επίθεσης, πώς και σήμερα, την περίοδο δηλαδή που τυπικά έχουν τελειώσει τα μνημόνια και τυπικά έχουμε βγει από την, μάλλον έχουμε βγει από την κρίση όσον αφορά το κεφάλαιο, αλλά όχι για τους εργαζόμενους, πώς επιδίδονται σε νέο γύρο επίθεσης. Στην Τράπεζα Πειραιώς ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της δόθηκε σε εταιρεία εργολαβική, σε άλλη εταιρεία, και με εκβιαστικό τρόπο οι εργαζόμενοι, ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να πάνε σε αυτή την εταιρεία με όρους φυσικά δυσμενέστερους από τους όρους που εργαζόταν ως τότε. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αντέδρασαν και δεν δέχτηκαν αυτή την καινούρια την εξέλιξη, δεν δέχτηκαν δηλαδή να πάνε στην εργολαβική εταιρεία, σήμερα ουσιαστικά τιμωρούνται από την Τράπεζα Πειραιώς, τιμωρούνται και με τις απολύσεις, οι οποίες είναι φυσικά το πιο εμφατικό, ας το πούμε, δείγμα τιμωρίας, να το πούμε έτσι, γιατί χάνουν οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους, αλλά και με άλλους τρόπους, όπως οι δυσμενείς μεταθέσεις, μεταθέσεις οικογενειαρχών σε μέρη που είναι αδύνατον να πάνε. Δηλαδή, διαβάζουμε εδώ στο δελτίο τύπου ότι στείλανε εργαζόμενο μετάθεση από την Αθήνα στη Σαντορίνη, στον ομό Ηλίας κλπ. Η επιδίωξη είναι σαφέστατη να μειωθούν οι θέσεις εργασίας, να μειωθεί αυτό που λέμε εργασιακό κόστος, και έχει μια σημασία ότι γίνεται, όπως είπαμε, σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους, σε ένα ισχυρό κεφάλαιο που είναι το τραπεζικό, που όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα χρόνια της κρίσης και τα χρόνια της ανάπτυξης κυριολεκτικά μεγένθυνε τα κέρδη του σε βάρος των εργαζομένων. Άρα λοιπόν και εμείς από την πλευρά μας καλούμε στη συγκέντρωση που διοργανώνεται αύριο το μεσημέρι στις 1 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας, και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και στους εργαζόμενους του κλάδου μας αυτό το ζήτημα που νομίζουμε, όπως είπαμε, ότι αφορά όλη την εργατική τάξη. Τώρα, όσον αφορά για το ασφαλιστικό που έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, με αποκορύφωμα το συλλαλητήριο του προηγούμενου Σαββάτου στις 30 Νοέμβρη, έχουμε να καταθέσουμε και εμείς μια εμπειρία από την άποψη της συζήτησης που έγινε στους χώρους δουλειάς, και πραγματικά αναδείχθηκαν σε συζητήσεις και σε εξορμήσεις του σωματείου μας ουσιαστικά ζητήματα και πλευρές του ασφαλιστικού. Δηλαδή, ένα από αυτά είναι το που θα πάει η κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να από τώρα να έχουμε ένα ξεκάθαρο τοπίο για το που πάει η κατάσταση, ανεξάρτητα από αυτά που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η σημερινή κυβέρνηση, έχει εξαγγείλει ότι θα έρθουν ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, χωρίς βέβαια να είναι εντελώς ξεκάθαρο ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει. Όμως έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι εκεί που πάει η κατάσταση σήμερα και να το έχουμε ξεκάθαρο σαν εργαζόμενοι, από την πλευρά του εργαζόμενου, είναι ότι επιδιώκεται να δοθεί μια κατώτατη, μια μικρή σύνταξη, μια ελάχιστη σύνταξη στους εργαζόμενους όταν θα βγαίνουν στη σύνταξη, η οποία δεν θα καλύπτει σχεδόν τίποτα από τις ανάγκες, αυτό που λένε δηλαδή κατώτερο πάτωμα, ας το πούμε, την ελάχιστη σύνταξη δηλαδή των 200-300 ευρώ, και από αυτή τη διαδικασία θα εξοικονομηθούν χρήματα στο κράτος, τα οποία θα δοθούν στους επιχειρηματικούς ομίλους για την περαιτέρω ανάπτυξη. Εδώ βέβαια χρειάζεται να γίνει μια ευάθυνση για το πώς αυτά τα χρήματα που εξοικονομεί το κράτος και που πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να χρειάζεται να έχει το κράτος χρήματα, αυτή η συζήτηση που γίνεται, το πού πάνε. Με διάφορους λοιπόν τρόπους, με διάφορους μηχανισμούς, χρήματα των εργαζομένων, γιατί τα λεφτά που λέμε που έχει το κράτος είναι λεφτά των εργαζομένων, είναι λεφτά που έχουν δουλευτεί από τους εργαζόμενους, πώς τροφοχρηματοδοτούν επενδύσεις και στηρίζουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Θυμόμαστε το 2012 το λεγόμενο, τη τελευταία, η πιο πρόσφατη ας το πούμε έτσι εξέλιξη, είναι το λεγόμενο PSI, δηλαδή το κούρεμα των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων. Ήταν ένα κούρεμα χρημάτων των εργαζομένων, το οποίο πήγε απευθείας στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, πήγε στην εξυπηρέτηση του δανείου που πάλι δεν οφείλονταν στους εργαζόμενους. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που κυριολεκτικά τα χρήματα των εργαζομένων μεταφέρθηκαν προς ικανοποίηση των επιχειρηματικών ομίλων. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, όπως άτοκα δάνεια. Υπήρχε παλιότερα το χρηματιστήριο που έκανε αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ομίλων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και αυτή η ιστορία βέβαια είναι αρκετά παλιά, ξεκινάει από τη δεκαετία του 50, δεν χρειάζεται νομίζω να αναφερθώ πιο αναλυτικά. Έχει όμως σημασία να γνωρίζουμε ότι τα λεφτά που υποτίθεται ότι εξοικονομεί το κράτος από αυτή την ιστορία γίνονται πραγματικά δώρο στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, χρήματα που εξοικονομούνται από την εργασία των εργαζομένων. Αυτό είναι το ένα, δηλαδή ο ένας πυλώνας θα είναι μια κατώτατη σύνταξη, αυτό που λέμε δηλαδή που θα δίνεται από το κράτος. Το δεύτερο είναι ότι θα, με το νέο ασφαλιστικό, επιχειρείται να θεμελιωθεί, γιατί ήδη υπάρχει, αλλά να θεμελιωθεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση, που θα γίνεται σχεδόν υποχρεωτικά, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει κάποια σύνταξη η οποία να είναι να εξασφαλίζει ένα επίπεδο αξιοπρέπειας. Τι σημαίνει τώρα η ιδιωτική ασφάλιση? Η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος αναγκαστικά, σε εισαγωγικά να το πούμε, αναγκάζεται να επιλέγει ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά συμβόλαια, κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένας παίχτης ο οποίος τζογάρει τα χρήματά του, επιλέγει ασφαλιστικές εταιρείες και σε τελική ανάλυση θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το αν η ασφαλιστική εταιρεία που επέλεξε θα του καλύψει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα υγείας, αν θα τον καλύψει σε μια πιθανή νοσηλεία κλπ. Δηλαδή η ίδια υποχρέωση που είναι του κράτους και είναι κατακτημένη εδώ και χρόνια, ας πούμε, με αγώνες που είναι η κοινωνική ασφάλιση, μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση. Όσον αφορά τον κλάδο μας, έχουμε μια πλούσια εμπειρία από την άποψη του εργαζόμενου που ζούμε και δουλεύουμε σε ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές, αλλά και σε εργαστήρια ή γεροκομεία, του τι σημαίνει ιδιωτική ασφάλιση, του τι σημαίνει δηλαδή ένας εργαζόμενος να μην έχει καταρχήν τα χρήματα να ικανοποιήσει μια στοιχειώδη ανάγκη υγείας, γιατί μιλάμε για στοιχειώδη ανάγκη υγείας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, στα οποία καταφεύγει υποχρεωτικά και όχι κατ' επιλογή ούτε από πολυτέλεια. Λόγω δηλαδή της διάλυσης σχεδόν ή της υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να πηγαίνουν στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Εκεί λοιπόν αναδεικνύεται και ο πυρήνας, ας πούμε, του τι σημαίνει ιδιωτική υγεία και έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης. Εργαζόμενοι δηλαδή αναγκάζονται είτε να πληρώνουν ιδιωτικά και να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσουν να έχουν μια στοιχειώδη περίθαλψη, ή είναι υποχρεωμένοι να καταφεύγουν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δίνοντας εκατοντάδες ευρώ κάθε χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτή τη στοιχειώδη περίθαλψη, και φυσικά με το ρίσκο που σημαίνει η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, γιατί δεν ξέρει κανένας και δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε ότι μετά από κάποια χρόνια που θα χρειαστεί ο καθένας μας να συνταξιοδοτηθεί, θα είναι σε θέση αυτή η εταιρεία να του αποδώσει τα χρήματα που, που υπάρχουν στα συμβόλαια, ή ότι θα υπάρχει η ίδια εταιρεία, ή ότι ο ίδιος ο εργαζόμενος θα μπορεί μέχρι να συμπληρώσει το όριο ηλικίας να πληρώνει, να τηρεί, ας πούμε, τους όρους των συμβολέων του. Αυτό είναι μια καθαρή στροφή, τη λέμε ξεκάθαρα, είναι η στροφή προς την ιδιωτική ασφάλεια, και γι' αυτό νομίζω ότι το σύνθημα κοινωνική ασφάλεια δημόσια δωρεάν είναι και επίκαιρο σήμερα και είναι ένας βασικός στόχος πάλης για το εργατικό κίνημα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών και να συνεχίσουμε. Κάναμε μια αναφορά σε αυτό που λέμε ποιος είναι ο προσανατολισμός του ασφαλιστικού που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση. Νομίζω αξίζει τον κόπο να πούμε δύο πράγματα και για το έδαφος πάνω στο οποίο επιχειρείται αυτή η νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια περιραίωσα προπαγάνδα η οποία είναι άθλια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα για την αύξηση του μέσου όρου ζωής των εργαζόμενων και για το... και για τη δυνατότητα τέλος πάντων να εργάζεται κάποιος μέχρι τα 67, μέχρι τα 70 χρόνια. Παρουσιάζονται και διάφορες στατιστικές οι οποίες δείχνουν αυτή την αύξηση. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πραγματικά είναι άθλιο το να ισχυρίζεται κάποιος ότι σε ειδικότητες όπως είναι οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, λέω για πιο συγκεκριμένα τον κλάδο μας και φυσικά αυτό αφορά και το σύνολο των εργαζομένων, θα μπορεί κάποιος να εργάζεται μέχρι αυτή την ηλικία όταν ήδη από αρκετά νωρίς παρουσιάζονται πολλά προβλήματα και μάλιστα προβλήματα που έχουν να κάνουν ακριβώς με το φόρτο εργασίας και βέβαια σε συνδυασμό με τις σημερινές συνθήκες εντατικοποίησης. Είναι λοιπόν απαράδεκτες και άθλιες αυτές οι λογικές που ζητάνε από τους εργαζόμενους να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα για να εξασφαλίσουν ένα μισθό και να είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν χωρίς το δικαίωμα να ζήσουν με μια αξιοπρεπή σύνταξη. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με την λεγόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία παρουσιάζεται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από άλλους φορείς, ως και από την υδρογοδοσία δηλαδή και πιο συγκεκριμένα, ως μια διαδικασία που είναι αμοιβαία υποφελή και για τους εργαζόμενους και για τους εργοδότες. Λένε δηλαδή πολλοί ότι όλες αυτές οι εισφορές που πληρώνουμε στο ΙΚΑ δεν είναι ανταποδοτικές, δεν τις παίρνουμε δηλαδή πίσω στην πραγματικότητα και υπάρχει ένα δίκαιο όσον αφορά την έλλειψη των υποδομών του δημόσιου συστήματος υγείας και ασφάλισης, αλλά αυτό τώρα το αξιοποιεί η κυβέρνηση για να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, που ουσιαστικά σημαίνει ότι θα κερδίσουν περισσότερα χρήματα οι εργοδότες από την υποχρέωσή τους να πληρώνουν για την ασφάλιση των εργαζομένων. Παρουσιάζεται μάλιστα, όπως είπαμε, ως αμοιβαία υποφελή διαδικασία, γιατί θα φανεί και μια μικρή αύξηση στους μισθούς, η οποία όμως στην πραγματικότητα πολλαπλάσια θα κλαπεί στην πορεία λόγω της έλλειψης χρημάτων για των ασφαλιστικών ταμείων από τις μειώσεις των εργοδοτών. Οι εργοδότες λοιπόν έτσι με αυτή τη διαδικασία απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στηρίζουν τον εργαζόμενο την ασφάλιση, να εξασφαλίζουν μάλλον την ασφάλιση των εργαζομένων, η οποία όπως είπαμε και νωρίτερα μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που ήθελα να αναφέρω και έρχεται από το κλάδο μας έχει να κάνει με τις λεγόμενες συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στα ομαδικά συμβόλαια. Στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας οι εργαζόμενοι είχαν δικαίωμα να νοσηλεύονται εντελώς δωρεάν αυτοί και οι συγγενείς πρώτου βαθμού στα νοσηλευτήρια που εργάζονταν και αυτό ήταν ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο στην κλαδική σύμβαση. Ένα δηλαδή δικαίωμα κοινωνικό, καθολικό για όλους τους εργαζόμενους. Μετά την περίοδο των μνημονίων που διανύουμε και έχουμε αυτή την εμπειρία λόγω της μη ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας, αυτό το δικαίωμα που ήταν θεσμικό δεν καταργήθηκε εντελώς, αλλά παρόλα αυτά η εργοδοσία μπόρεσε να το περιορίσει. Φάνηκε σαν να είναι μια παραχώρηση του κάθε εργοδότη προς τους εργαζόμενους και μάλιστα όχι πλήρης, όχι 100%, αλλά κάνανε εκπτωτικές πολιτικές για τους εργαζόμενους. Δηλαδή ένα καθολικό δικαίωμα έγινε μια παροχή προς τους εργοδότες. Σήμερα ακόμα και σωματεία υπογράφουν συμβόλαια με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τη λογική της αμοιβαίας υποφελούς διαδικασίας. Δηλαδή κάνουν ένα συμβόλαιο με μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και έτσι θεωρούν ότι και η εταιρεία θα κερδίσει γιατί θα πάρει χρήματα από την ιδιωτική ασφαλιστική, αλλά και ο εργαζόμενος θα έχει κάλυψη. Βλέπουμε δηλαδή μια διαδικασία που ένα πραγματικά κοινωνικό δικαίωμα, που ήταν ένα δικαίωμα που διαμορφώθηκε σε ένα πεδίο διεκδίκησης από την εργοδοσία, γίνεται παροχή προς την εργοδοσία, από την εργοδοσία μάλλον, και γίνεται και μάλιστα και γίνεται μια κλοπή των χρημάτων του εργαζόμενου τα οποία αποδίδονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ο ίδιος δηλαδή ο εργαζόμενος καλείται να πληρώνει την ιδιωτική ασφάλεια για να νοσηλεύεται στο χώρο εργασίας του. Αυτό είναι η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από αυτές τις συμφωνίες που κάνουν με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και υπάρχει αυτή η εμπειρία στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Σε αρκετά ειδικά μεγάλες εταιρείες γίνονται συμβόλαια με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, συμβόλαια τα οποία πληρώνει ο ίδιος ο εργαζόμενος, επαναλαμβάνω, γιατί έχει σημασία για να νοσηλεύεται, για να έχει τις υπηρεσίες, να του παράσουν τις υπηρεσίες που ο ίδιος παράγει, ο ίδιος προσφέρει, ο ίδιος δουλεύει σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Αυτό είναι ένα δείγμα, ας το πούμε, της σύνδεσης, της ανάδειξης μάλλον του πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο το καταθέτουμε από το κλάδο μας. Όσον αφορά τώρα το συλλαλητήριο που έγινε στις 30 Νοέμβρη, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι έγινε μια προσπάθεια από το κλαδικό σωματείο της Αθήνας στις περιοδίες που έγινε στους χώρους δουλειάς να συνδέσουμε το ασφαλιστικό και με τα εργασιακά ζητήματα, γιατί και αυτά είναι φλέγοντα και επίκαιρα και συζητούνται έτσι και αλλιώς στους χώρους δουλειάς. Εκείνο που έχει σημασία είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται δικαιώματα τα οποία ήταν κατοχυρωμένα και τα οποία είναι δικαιώματα προς διεκδίκηση, ακόμα και αυτά που χάθηκαν, ακόμα να δικαιώματα τα οποία πρέπει να διεκδικηθούν, γίνονται ατομικές υποθέσεις του κάθε εργαζόμενου. Αυτός είναι ο προσανατολισμός και από την κυβέρνηση αλλά και από την εργοδοσία σε όλο το φάσμα, και στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά. Για παράδειγμα, σήμερα είχαμε κάνει και μια ανακοίνωση προάλλες για τις πολλές παραιτήσεις που έχουμε στους ομίλους και στις μονάδες της ιδιωτικής υγείας λόγω του φόρτου εργασίας και των συνθήκων αλλά και των χαμηλών μισθών. Σήμερα λοιπόν δίνονται μάλλον μεμονωμένα σε εργαζόμενους αυξήσεις, οι οποίοι φυσικά δεν αναπληρώνουν ούτε κατ' ελάχιστον τις απώλειες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, δίνονται όμως σε ατομικό επίπεδο, αξιοποιούνται οι μηχανισμοί της αξιολόγησης, φαίνεται να είναι μια επιβράβευση του καλύτερου εργαζόμενου, δίνοντας ας πούμε μια μικρή αύξηση. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία το προηγούμενο διάστημα πριν από την κρίση ήταν κατοχυρωμένα, ήταν κοινωνικά δικαιώματα, ήταν καθολικά δικαιώματα, σήμερα γίνονται ατομικές παροχές, ας το πούμε, των εργοδοτών. Και νομίζουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι και το ασφαλιστικό, αυτό που είπαμε δηλαδή, ότι τα κοινωνικά δικαιώματα της ασφάλισης γίνονται ατομικές επιλογές, ατομική υπόθεση. Και γι' αυτό, με αυτή τη λογική, πραγματικά νομίζουμε ότι είχε αξία οι εξορμήσεις που κάναμε, ανέδειξαν αυτά τα ζητήματα και έγινε κατανοητό από πάρα πολλούς εργαζόμενους, από πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι και μόνοι τους μας τα λέγανε κιόλας, ότι δεν θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να πηγαίνει κάθε ένας ατομικά και να διεκδικεί από τον εργοδότη, από τον διευθυντή του, αλλά θέλουν, και πραγματικά αυτό είναι η ανάγκη, να είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα, να υπάρχει ένα εργατικό πλαίσιο τέτοιο που να εξασφαλίζει για όλους καθολικά τα δικαιώματά τους. Οι πολλές παραιτήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζονται στους μεγάλους χώρους δουλειάς και στους μικρότερους μάλλον, σε όλους τους χώρους δουλειάς, αυτό ακριβώς καταδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι έχουμε υποστεί τη μεγάλη πίεση, τις μεγάλες θυσίες στην περίοδο της κρίσης, με τη λογική ότι θα έρθουν πίσω αυτές οι απώλειες την περίοδο της ανάπτυξης. Και τώρα που φαίνεται πραγματικά ότι οι μεγάλοι όμιλοι αναπτύσσονται, κάνουν επενδύσεις σε τεχνολογία, σε εξοπλισμό, σε καινούργιες μονάδες, όλη αυτή η ανάπτυξη δεν επιστρέφει ούτε κατ' ελάχιστο με τη μορφή δικαιωμάτων όπως θα έπρεπε και όπως ας πούμε διεκδικεί και το σωματείο μας. Έτσι λοιπόν, με αυτή την λογική της σύνδεσης, νομίζουμε ότι είχαμε αρκετά καλό αποτέλεσμα στην προσπάθεια να αναδείξουμε και να ενημερώσουμε για τις συνέπειες που θα έχει η αντιασφαλιστική αυτή προσπάθεια και τα σχέδια της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. γενικά άλλα χαρακτηριστικά που έχουμε να πούμε για το συλλαλητήριο όσον αφορά το σωματείο είναι ότι κινήσαμε μια διαδικασία με δύο συσκέψεις διοικητικών συμβουλίων που γίνονται ανοιχτές και μετέχουν και εργαζόμενοι για να συζητήσει το θέμα και πώς θα οργανωθεί η παρουσία μας στο συλλαλητήριο. Πραγματοποιήσαμε και μια γενική συνέλευση όπου και εκεί αναδύθηκε το ζήτημα και περιοδίες στους χώρους δουλειάς. Πραγματικά είναι απελπιστική η κατάσταση στους χώρους δουλειάς στις περιοδίες όσον αφορά τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Υπάρχουν κλινικές, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά, που πραγματικά δεν μπορείς να βρεις εργαζόμενο, ειδικά σε κλινικές που μπορεί να λείπουν και κάποια στιγμή, την ώρα δηλαδή που μπορεί να γίνει μια περιοδία, να λείπουν κάποιοι για δουλειά. Βλέπεις μια εικόνα σχεδόν έρημη από προσωπικό, γεμάτη όμως από χρήστες υπηρεσιών υγείας, γιατί δεν είναι και όλοι ασθενείς. Αυτό ήταν το ένα, και βέβαια μέσα σε τέτοιες συνθήκες πλήρους συντηρητικοποίησης καταλαβαίνει κανένας ότι ακόμα και το μοίρασμα μιας ανακοίνωσης είναι μια δύσκολη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η περιοδία, η παρουσία συνδικαλιστών, η παρουσία σωματείου στους χώρους δουλειάς και σε αυτές τις συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει μια ιδιαίτερη αξία. Ενημερώνουμε επίσης ότι το κλαδικό σωματείο της Λάρισας το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησε αρχιερεσίες όπου σημείωσε αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων που μετήχαν και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι κλαδικό σωματείο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κλαδικό έχει ακόμα μια μεγαλύτερη δυσκολία να συσπηρώσει εργαζόμενους από ένα επιχειρησιακό, γιατί οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε πολλούς χώρους δουλειάς και είναι κατακαιρματισμένοι, δεν είναι όπως ένα επιχειρησιακό που βρίσκονται στον ίδιο χώρο δουλειάς. Άρα από αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια έχει μεγάλη σημασία η ενδυνάμωση σωματείων όπως το κλαδικό της Λάρισας. Τέλος, να πούμε και μια εξέλιξη από τον όμιλο Euromedica, όπου φαίνεται ότι πολύ έγκαιρα και τα σωματεία στην Αθήνα αλλά και τα σωματεία στη Θεσσαλονίκη όταν εξαγοράστηκε ο όμιλος από το Fund δραστηριοποιήθηκαν, πιέσανε για τα δεδουλευμένα. Φαίνεται ότι αυτή η πίεση αποδίδει, βεβαίως μερικώς και όχι, αυτό το ζήτημα δεν λύνεται από μια στιγμή στην άλλη, αλλά έχουν καταβληθεί κάποιοι μισθοί και έχει περιοριστεί έτσι το διάστημα των χρωστούμενων, των δουλευμένων. Σήμερα δηλαδή είναι στις 2-3 μήνες και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη έχουμε αποσπάσει δεσμεύσεις για κανονική ροή μισθοδοσίας από το 2020. Φυσικά θα είμαστε σε ετοιμότητα, ενημερώνουμε συνέχεια τους συναδέλφους στον κλάδο, στον όμιλο, να βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με το σωματείο για να έχει το μήνυμα και η εργοδοσία ότι τις δεσμεύσεις δεν θα τις κάνει για να αποφεύγει τους εργαζόμενους, θα τις κάνει για να τις υλοποιεί. Αυτά νομίζω σήμερα, τελειώνοντας την εκπομπή. Το επόμενο καλούμε και αύριο που θα γίνει νέο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας. Καλούμε τους συναδέλφους που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος. Είναι στις 6 ώρα στα γραφεία στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high, when I thought you might be mine. In a small world on an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time.
When you see what's standing on the 24-hour clock, when you know who's calling me back.
my January blues. Yeah, you made it all right. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to lie. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't cool.